ฟังสบายสไตล์ไทยไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ
ฟังสบายสไตล์ไทยไทยครับกับดิฉันอุดมศรีสมานันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชัยประเสริฐครับ
ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับดนตรีล้านนาค่ะคุณโอ๊ตค่ะและที่ขาดไปได้ก็คืออาจารย์คุณอินโตสง่าด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ
สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ฟังขึ้นเหนือนะครับแถวแถวเชียงใหม่เชียงรายลำพูนนะฮะเราจะว่ากันด้วยเรื่องดนตรีล้านนาครับ
ใช่แล้วซึ่งดนตรีล้านนานั้นหลายๆรายการที่เราคุยก่อนที่จะเข้าใหม่นะคุณโอ๊ตนะก็บอกว่าเราจะมีการนำเสนอรายการทุกภาคเลยแล้วก็ดนตรีล้านนานั้นก็เรียกว่าเป็นดนตรีที่ตอนนี้ก็หาฟังหาชมได้ยากไหมคะอาจารย์คุณอินคะ
ก็ถ้าเราอยู่ทางดินภาคเหนือไม่ยากจะยากนะ
ถ้าใครอยากจะฟังต้องนั่งขึ้นดินไปแล้วคุณโอ๊ต
ไม่ถ้าไปต้องดูแหล่งนะตรงไหนบ้างที่มีอยู่นะไม่ใช่บางทีไปนั่งร้านเป็น
นั่นก็ประยุกต
์โอ้ผับเยอะมากเชียงใหม
่
ต้องไปลำพูนนะผมว่าลำพูนน่าจะเป็นอะไรที่มันมีศิลปะล้านนาเยอะลำพูนถ้าเชียงใหม่จะมันเจริญแล้ว
เขาบอกเนี้ยอาจารย์เชียงใหม่เนี่ยยอดฮิตมากมีอยู่สองอย่างคือร้านกาแฟกับผับ
ใช่คร
ับ เยอะแยะมากไปทางไหนก็เจอแต่ร้านกาแฟแล้วก็นี่ฮะผับ
ก็เลยว่ากรุงเทพที่สองไหมคุณโอ๊ต
ครับกรุงเทพสองสามนะครับประมาณนี้
ใช่ไหมคะ
ครับภูเก็ต
ทำไมเรียกดนตรีล้านนาคุณโอ๊ตดิฉันสงสัย
ก็ล้านนาครับคุณโอ๊ตน่าจะรู้อยู่แล้วนะคือเหมือนเป็นอะไรประเทศอ่ะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นประเทศเลยเป็นล้านนาเป็นแบบเป็นถิ่นของล้านนาใช่ไหม
ฮะ
มันพวก
เชียงใหม่12
ใช่ครับ
อันไหนนะ12ปันนา
ครับก็พวกเชียงใหม่ลำพูนถึงหน้าคือข้างข้างเหนือแล้วแต่ก่อนนี่คือทางประวัติล้านนาก็บอกจะไม่เกี่ยวกับชาวสยามนะ
อืมใช่เมื่อก่อนเราจะเนื้อสุดเราคือพิษณุโลกนะฮะแล้วก็นครเชียงใหม่ลำปางเวียงพิงอะไรพวกนี้ทางนี้ก
็
จะอยู่ในกลุ่มของเหมือนกับเป็นอาณาจักรล้านนา
ล้านนาซึ่ง
มาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม
เขาจะได้กับประเทศลาวมาด้วย
เขาน่าจะพันธมิตรกับทางลาว
ทางลาวด้วยครับแล้วมาแก้มรกตใช่ไหม
ใช่
จากลาวแล้วเจ้าเชียงใหม่เอาไปทางล้านนาเอาไปก่อน
จริงๆจริงๆเนี่ยเราเป็นปึกแผ่นในเรื่องของประเทศเนี่ยในส่วนของล้านนาในสมัยรัชกาลที่ห้านะฮะสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยยังเขาเรียกอะไรยังออนแอร์อยู่ด้วยซ้ำไปยังไม่เป็นปึกแผ่นนะฮะปัจจุบันนี้เชื้อสายทางเจ้านครเชียงใหม่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังมีอยู
่ครับ
เรามาพูดถึงในเรื่องของเพลงดนตรีล้านนาก
ัน
ดีกว่านะครับคือดนตรีล้านนาเนี่ยมีมานานตามปรากฏหลักฐานในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกล่าวถึงเครื่องดนตรีบางประเภทเราเคยคุยกันในเรื่องของกลองสมบัติชัย
ใช่แล้วค่ะ
ก็เป็นเครื่องดนตรีล้านนาประเภทหนึ่งแล้วก็อะไรนะกลองยาวๆที
่กลองตะลอดปอดกลองแอล
ตะลอดปอด
ซึ่งหลักฐานเครื่องดนตรีบางประเภทเนี่ยอาจจะไม่มีใครเคยคิดเลยว่าสิ่งเหล่านี้อยู่กับล้านนานะครับเช่นจักเข้แตรสังและแคนเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับแพร่กระจายอยู่ในแถบล้านนาและไทยมาช้านานจากหลักฐานจากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าดนตรีล้านนาในอดีตมักมีบทบาทที่เชื่อมโยงนะฮะกับชีวิตความเป็นอยู่และที่สำคัญยังโยงใหญ่ในเรื่องของศาสนาและก็ลัทธิกษัตริย์โดยเฉพาะในเชิงพิธีกรรมตามปรากฏในจารึกหลักที่62ของวัดพระยืนตำบลเวียงยอง
อ
เวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ที่อาจารย์บอกไว้จริง
ใช่ไหมลำพูนจะเป็นอะไรที่คงความเป็นล้านนา
ใช่ค่ะใช่
เจ้าจามเทวี
ก็ตั้งแต่พุทธศักราช1913นักโน้ตเนาะมีข้อความกล่าวไว้ว่าตีพาดดังพินแตรสังคล้องกลองปี่สรนัยนะคะแล้วก็พิสเนนชัยอาจารย์อ่านถูกไหมโน้ต
ครับ
นะคะทะเทียด กาหนแตรสังม่านกังสดานมรธงดงเดือดเสียงเลิศเสียงก้องอีกทั้งคนโห่อื้อด่าสถานทั่วทั้งนครหริพุนชัยแล
นั่นก็ทำให้เห็นว่าจริงๆมันมีเครื่องดนตรีนะครับแล้วมีความเป็น
หลักฐาน
หลักฐานมา
หลักฐานเพื่อหลักฐานทางดนตรี
ใช่ค่ะ
ชื่อเครื่องดนตรีต่างๆซึ่งมีอยู่ในหลักฐานที่นำมากล่าวนี้นะครับเป็นสิ่งที่ท่านผู้บันทึกได้รวบรวมขึ้นไว้ตามแต่จะแลเห็นหรือคิดว่าควรจะมีเท่านั้นนะฮะย่อมมีทั้งสิ่งที่อยู่ในวงดนตรีและที่ประชาชนนำมาเป่าเพื่อสร้างความคึกคืนสนุกสนานเพราะฉะนั้นที่จะพิจารณาว่าเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงตามแบบแผนจริงๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นแตรงอนก็คือกาหนจากจารึกจากศิลาจารึกวัดพระยืนนะฮะวงปี่ฉไหนกองชนะก็เก็บจากปี่ฉไหนแก้วในไตรภูมิพระล่วงหรือปี่สระในศิลาจารึกวัดพระยืนกลับคำว่า
ทะเทียดหรือสระเทียด
นะฮะซึ่งท่านผู้รู้ได้กล่าวว่าตรงกับคำบาลีว่าทินทิ
ม
แปลว่ากลองสองหน้าใช้ตีด้วยไม้ข้างหนึ่งนี่ก็คือกลองชนะแถมยังมีบันดอกและ
มโหระทึก
อีกด้วย
อาจารย์คะ
มโหระทึกนี่ก็มีทางภาคเหนือเท่านั้น
ใช่อาจารย์ฟังตรงนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเอ่ย
เอาแค่ชื่อแปลกนะ
ชื่อแปลกไหมคะ
สักครู่ผมมี
แ
ในเรื่องของมโหระทึกมีการขุดค้นพบมโหระทึกที่ใหญ่ที่สุดค
ือ
เมื่อเร็วๆนี้ผมจำไม่ได้ผมดูทาง Discovery Channel หรือ
ก็มโหระทึก
มีการขุดค้นเจอว่าม
ัน
ก่อกำเนิดเนี่ยทางโซน
ภาคใต้ไหม
ไม่ทางอีสานเหนืออ
๋อเหรอฮะ
อีสานเหนือคือเมื่อก่อนเราจะมองว่ากำเนิดเนี่ยมาทางเขมรนะฮะหรือว่ามาจากทางจีนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีโรงหล่อเนี่ยกลองมโหระทึกที่เขาขุดพบขึ้นในประเทศไทย
นี่พอคุณอุ้ยพูดถึงกลองมโหระทึกค่ะอาจารย์ดิฉันได้ไปที่นครศรีธรรมราชนะคะที่พิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราชเขาก็มีกลองมโหระทึกเนี่ยคุณโอ๊ตให้เราได้ดูด้วยมันก็ไม่ได้ใหญ่นะอาจารย
์มโหระทึกจริงแล้วก็เป็นกองใหญ่นะเพราะชื่อมันก
็มโหระทึกแต่ที่เห็นก็ไม่ได้ใหญ่อะไรที่เขาขุดพบมาคุณโอหรือว่ามันก็ได้ประมาณเท่านี้ค่ะ
มันหดได้ไหม
เขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรที่ขุดค้นมาว่ามันมีเรื่องของเครื่องดนตรีอย่างที่คุณโอ๊ตบอกแล้วคิดว่าภาคใต้สิตอนแรก
อันนี้คือเราไม่ชัดเจนไงคือ
ครับมันพิสูจน์ยากนะของใครของใคร
แต่เราเจอโรงหล่อเนี่ยเราก็อนุมานได้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ผลิตเองได้คือไม่ใช่นำเข้ามา
ใช่แล้ว
ที่ถ้าเป็นสากลก็คือแบบพวกทิมปานี
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นลักษณะคล้ายๆกันคือกองใหญ่ครับที่กองครับ
ที่เราคุยมาเนี่ยเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่เราเจอทางล้านนาเนี่ยมักจะเป็นเครื่องเคาะจังหวะ
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
แล้วก็จะมีเครื่องประกอบเช่นตราสังนะฮะหรือว่าทัดเทียดนี่เป็นยังไงอาจารย์ผมยังไม่รู้จ
ักอะไรครับ
ทัดเทียดฮะ
ทัดเทียดนึกไม่ออก
อย่างปีสระในเราก็เคยคุยกัน
ครับปีอะไรครับจริงๆแล้วถ้าภาคกลางก็ปีแหน่ปีสระในครับครับทัดเทียดก็เป็นพวกกลองอะนะ
ใช่
จะมีหมดในหมวดกลองแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นจริงๆนะ
เน
ี่ยถ้าให้เดาอาจจะเป็นผมว่ามันไม่แน่ใจว่าคือเหมือนกับตะโรสปอหรือเปล่าตะโรสปอก็มีกลองสองหน้าเหมือนกันครับ
เมื่อสักครู่นี้คุณโอ๊ตบอกไว้นะคะที่ได้ข้อมูลที่เอากล่าวไว้ค่ะจันขาวก็คือเหมือนกลองสองหน้าเนาะใช้ตีด้วยไม้ข้างหนึ่งใช่ไหมคุณโอ๊ตแต่ที่อาจารย์บอกเราก็ไม่เคยเห็นแต่เราอาจจะจินตนาการ
ถ้าเป็นตะโรสปอเคยเห็นครับตะโรสปอจะมีในภาคกลางมันจะมีครับถึงที่กรมศิลปากรก็จะมีตะโรสปอจะเป็นแค่กองแค่เปิงมางเราครับจะเป็นลูกเดียวแล้วเป็นจะยาวกว่าเท่านั้นเองครับคล้ายลักษณะเหมือนกันเลยครับ
คราวนี้เวลาเราพูดถึงเครื่องเคาะหรือว่ามโหระทึกเนี่ยเราจะพูดถึงเครื่องประโคมที่มีความสัมพันธ์กับพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธในแถบสุโขทัยหรือว่าล้านนาเนี่ยสุโขทัยมีความเกี่ยวพันกับล้านนาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะจารึกของวัดพระยืนเนี่ยเป็นการจารึกเรื่องราวของพระมหาสมุทรเถระที่มาจากสุโขทัยการดำรงอยู่คงต้องอาศัยปัจจัยสำคัญอย่างน้อย2ประการได้แก่แรงสนับสนุนส่งเสริมและความนิยมซึ่งแรงสนับสนุนส่งเสริมที่ปรากฏชัดได้แก่การจัดสอนฟ้อนลำและดนตรีในราชสำนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในระยะแรกเนี่ยอาจสอนแบบเฉพาะแบบราชสำนักต่อมามีการส่งเสริมการฟ้อนรำดนตรีพื้นบ้านเข้าไปด้วยนะครับคือการแพร
่
กระจายจากราชสำนักไปสู่ชุมชนพื้นบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในสมัยรัชกาลที่5นะครับท่าน
สนับสนุนนะ
รัชกาลที่5ก็เนี่ยฮะได้เจ้าดารารัศมีนะที่อยู่ในแคว้นเนี่ยนครเชียงใหม่เนี่ย
เหมือนเราได้เรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยนะคุณโอ๊ต
คือท่านพระชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยก็มีทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาดนตรีไทยภาคกลางนะครับโดยการนำมโหรีปี่พาทย์เป็นต้นนะครับทางด้านการละครทรงฝึกซ้อมให้มีคณะละครลำขององค์อินทระวร
วโรรส
วโรรสสุริยวงศ์โดยดัดแปลงให้เข้ากับทางล้านนามากขึ้นนะครับคือ
มันก็เป็นการประยุกต์ไปเรื่อยๆนะคุณโอ๊ต
นะฮะ
ใช่แล้ว
สำหรับดนตรีถึงแม้จะไม่มีหลักฐานอ้างอิงว่าทรงส่งเสริมด้านเครื่องดนตรีล้านนาชนิดใดแต่ถ้าจะคาดเดานะครับจากร่องรอยการแสดงที่หลงเหลืออยู่มาจนถึงปัจจุบันเช่นการร้องการร้องเรื่องน้อยใจยา
ก็เป็นละครร้อง
ละครไม่ได้ยา
น่าจะใช้สล้อนะฮะและซึ่งเป็นหลักส่วนการแสดงฟ้อนเล็บน่าจะใช้วงกลองตึงโนงนะฮะ
ก็คือนี่แหละครับกองแอล
ครับ
กองแอลยาวๆเลยเนาะ
งานในกองแอล
ค่ะ
แล้วก็ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตานะฮะฟ้อนดาบน่าจะเป็นวงปี
ม่านมุ้ย
มุ้ยเชียงตาน่าจะเป็นวงปีพาดนะฮะ
ครับวงปีพาดก็เป็นปีพาดล้านนานะครับก็จริงๆแล้วลักษณะคล้ายๆปีพาดของเราปีพาดไทยที่ประกอบโหริเกเนี่ยแต่ว่าเขาจะออกลักษณะว่ามันเหมือนกับของเราจะกระทัดรัดกว่าเขาจะใหญ่กว่านิดๆและสำเนียงที่ตีเนี่ยมันจะเหมือนเพลงเดียวกันแต่มันตีไม่เหมือนกันเลยครับผมเคยเห็นพี่พาล้านนาเล่นครั้งหนึ่งตีปุ๊บแล้วก็เหมือนกับสำเนียงอ่ะอย่างถ้าเป็นพวกราวเพลงราวพวกเสียงเพียนอย่างเงี้ยเราจะตีอีกอย่างหนึ่งของเขาเป็นราวเสียงเพียนนะมันเท่ากันหมดเลยครับคือเท่าๆกันแต่ว่าสำเนียงเหมือนคนพูดภาคเหนืออะไรครับผู้ภาคกลาง
ใช่สำเนียงก็จะไม่เหมือนกัน
คุณผู้ชมสำเนียงปีพาดก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยครับ
มีการนำเครื่องดนตรีอื่นมาประกอบในวงปีพาดเพิ่มเติม
เหมือนกันเป๊ะเลยครับยกเว้นกองใบเดียว
ไอตึงลงนี่ป่ะ
ไม่ใช่ครับเป็นคล้ายๆตะโพนไทยเราเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงตะโพนแบบเป็นรูปแบบเหมือนทำคนละอย่างกันเลยฮะมันบอกไม่ถูกเป็นยังไงก็มันต้องเห็นละคือว่า
เราต้อง
ไปตะโพนแล้วก็ตีแบบหน้าทับก็จะไม่เคยเหมือนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงเดียวกันเท่ากันบางคือจับได้แล้วเป็นเพลงเดียวกันเลยครับแต่ว่าวิธีการเล่นมันต่างกันไป
แล้วก็ไอ้กลองตึงโหนงเนี่ยอาจารย์มันจะใช้ในกรณ
ีแห่ครับการแห่ขบวนแห่
อุ้ยแต่มันยาวอาจารย
์ยาวก็จะมี
หุย
เป็น
มีหมุยหุย
แล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นคานนะครับก็จะร้อยเชือกแล้วก็มี
ถือไป
เข็น
ต้องเข็นเพราะมันใหญ่มาก
ใหญ่มากใช
่กองอันนี้กองตลอดปอเด็ดอยู่คู่กันก็ตีเป็นตึ้งตึ้งถึงตึ้งตึ้งถึงตึ้งถึงตึ้งตึ้งตีขัดกันแล้วก็เป็นป้อนอะไรก็ว่าไป
แล้วก็มีปีแน
่ครับมีปีจะเป็นพวกเป็นเพลงฟ้อนนะครับ
ฟ้อนเล็ดฟ้อนเทียนฟ้อนดาบ
งานฟ้อนดาบครับเป็นพวกของทางภาคเหนือแต่ว่าถ้าดนตรีภาคเหนือเนี่ยถ้าถามมาเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยคือดนตรีสล้อซอซึง
ใช่ฟังทีไรก็ไพเราะทุกคร
ั้งนั้นเลยครับเป็นเหมือนกับอีสานยังไงก็ต้องแคน
ค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคุณโอ๊ต
ครับเอกลักษณ์ครับเหมือนภาคกลางยังไงก็ต้องคุย
ค่ะ
ใช่คร
ับคือเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยครับ
เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากองตึ้งโหนงใช้ในกระบวนการฟ้อนคุณโอ๊ตฟ้อนเล็บนี่ก็น่าจะมีเหมือนกันเนาะ
มีครับมี
งั้นเราไปเบรกฟังเพลง
ฟ้อนเล็บกันดูแล้วไปดูฟ้อนเสียงกลองอะไรนะตึงโหนงไม่ใช่
ตึงโหนง
ตึงโหนงค่ะ
เราไปลองรับฟังกันครับThank you. ครับเป็นยังไงบ้างครับฟอนเล็ก
ก็เย็นๆสบายๆนะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีฟังแล้วก็เป็นไงคุณโอ๊ต
ผมว่าเสน่ห์ของเครื่องดนตรีล้านนาหรือว่าเพลงทางด้านภาคเหนือของเราสิ่งที่มีเสน่ห์ก็คือเครื่องกำกับจังหวะนะฮะเครื่องเคาะไม่ว่าจะเป็น
กลอง
นะฮะมันจะมีกลองอะไรนะอาจารย์กลองเต้งถิงออกเสียงยากมาก
ก็คือตะโพนบ้านเรา
ครับนอกจากนี้ยังมีปี่ในหรือเปล่าอาจารย
์ปี่สระใน
ปี่สระใน
ครับมันเป็นคล้ายๆปี่ตะปี่ปี่แค่ปี่มอนนะครับแต่เล็กๆหน่อย
แต่ฟังดูแล้วมันแบบผิว
มันเป็นบอกไม่ถูกนะมันเป็นเสียงเขาเลยอ่ะมันไม่มีใครจะเรียนแบบ
เรามักจะคุยกันเสมอว่าเครื่องดนตรีบางอย่างเนี่ยได้ถูกนำไปใช้ทางภาคเหนือแต่เวลาเป่าหรือว่าบรรเลงออกมาแล้วเนี่ยมันสำเนียงมันไม่เหมือนกันเลยเหมือนภาษาพูดที่มีความแตกต่างกัน
ค
ือมันจะมีลักษณะของพื้นถิ่นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ไม่เหมือนกัน
ต้องพูดได้อะครับต้องประมาณต้องพูดได
้ครับคราวนี้สิ่งที่มีความแตกต่างกับดนตรีในภาคอื่นก็คือท่วงทำนองจะมีความรู้สึกเชื่องช้าใช่ไหมเชื่องช้ากว่าเพลงทางด้านทางภาคกลาง
ใช่ครับ
นะฮะ
ตามคือตามวิสัยของเขาเนี่ย
และที่สำคัญคือส่วนใหญ่ที่เราเห็นการบรรเลงคือเวลาเราไปทางภาคเหนือแหละโอเคเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของสล้อซอซึงนะครับแต่เราพูดถึงเพลงลักษณะนี้มันจะร่วมกับการแสดงด้วยเป็นหลักความสวยงามมันอยู่ตรงนั้น
ค่ะ
ใช่ฮะ
เสียดายเวลาก็หมดแล้วลงแล้วเนาะคุณโอ๊ตเนาะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ฉันขอเสริมนิดนึงแล้วกันว่ากลองที่นำมาใช้นี่บรรเลงไปนี่ที่คุณโอ๊ตบอกว่ามีทั้งเต่งทึ่งแล้วก็มีกลองป่งป้องอันนี้ก็ลงไปหาข้อมูลเขาเองแล้วกันนะอาจารย์นะลักษณะจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะที่ท่านผู้ชมได้ฟังรายการของเราฟังสบายสไตล์ไทยค่ะเราสามคนคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฟังสบายสไตล์ไทย